Huomenta. Ohjelmointi 2, luento 15 vuonna 2021. Tänä päivänä keskitytään Javaan taulukoihin ja tuo dynaamiset taulukot hipastaan nyt tuossa String Builderin kohdalla, mutta sitten huomenna katsotaan tarkemmin sitä dynaamisia taulukoita. Ja nyt kannattaa avata itsellensä tämä luento 15 sivu. Tässä on piirrettäviä kuvia ja muita. Voi miettiä, avaako Eclipsenkin. Ja sitten toiseksi kannattaa avata tämä luku 12 tuolta luentomonisteesta, että mennään sitä nyt aika pitkälle sinne järjestyksessä, mikä se siinä on. Eli tähän on aika paljon kuitenkin kertausta teille siitä ohjelmointi ykkösestä, eli hirveästi uuttahan tässä ei tule, eli tarkennetaan ehkä nyt Javan osalta niitä asioita. Eli Javassa, kun lähdetään tekemään taulukoita, niin se taulukkohaisin, toi muuten tuo pikin by code tulee siitä, että jos Timissä näytätte tämmöisen tehtävän kokonaisena ja teette copy siitä, niin se väli, mikä tuossa niin käyttäjälle näytetään, niin se on suljettu tuonne pikin end-väliin. Ja nyt jos tämän copypaste kokonaisena, ja puottaa sitten tämmöiseen vastaukseen, niin se sitten riisuu sitä poistaa se ulkopuolisen osan. Eli demoja tehdessä, jos näitä siellä on, niin niitä ei kannata oikeastaan ottaa pois, niin silloin voi pistää tuosta Ctrl-A, Ctrl-C ja pastata se huoletta tuonne, ja silloin vaan tämä välineosa menee sinne. Mutta noilla nyt ei ehkä ole tämän meidän koodin kannalta mieltä, niin jätetään ne pois tässä, että pysyy tämä selkeämpänä. Eli nyt kun me luodaan Javassa taulukko ja periaatteessa C-sharpissa sama, niin mehän ei siinä saada mitään muuta kuin pelkkä tyhmä viite. Eli me ollaan sitten tämän näköisessä tilanteessa, kun me ollaan luotu se taulukko, minkä takia mulla, niin ei kun tuohon mä sen tein. Eli kun ollaan luotu se taulukko, niin meillä ei ole mitään muuta kuin se tyhmä viite. Että jos ette tee mitään muuta ja yritätte käyttää sitä, niin siinä on auttamatta edessä null pointer reference. Eli nyt jos mä yritän vaikka sanoa, että k-pituudet 2 on 4, niin se ei onneksi näköjään mulle edes anna tehdä sitä, koska se nytten kääntää, tai tämä Eclipse pitää huolta mulle siitä, että eihän mitään järkeä käyttää ennen kuin se oli jo luotu siellä. No sitten tuossa monistissa puhutaan myöhemmin tuosta hakasulkeiden paikasta, ja nämä hakasulkeet voi kirjoittaa kummalle puolen tahansa tätä taulukoesittelyä. Eli C:ssä ne hakasulkeet kirjoitetaan tänne muuttujan nimen perään, ja C-sharpissahan ne kirjoitetaan tähän tyypin perään. Eli molemmat tavat on Javassa oikein. Mutta se, missä se sitten aiheuttaa hämäryyttä, niin on se, että jos mä teen tänne taulukot A ja B, ja sit sanon, että A on new int ja 3 kappaletta, ja B on new int ja 4 kappaletta. Ja nyt se varmaan uikuttaa niitten käyttämättömyydestä. Mä laitan tohon, hetkinen, että mä saan laittaa siihen sitä, että elää valita tästä ongelmasta. No joo, käytetään niitä nyt auttavasti, että tai mitään järkevää tee, niin saahan, taulukkoha ei voi plussata muuten, mutta kun mä aloitan sen stringillä, niin sitten mä voin plussata sen, mutta tämä ei tule tulostaa mitään järkevää. Eli nyt näistä molemmista tulee tällä tavalla taulukko. Eli nyt mä oon sanonut, että tästä lähtien ennen seuraavaa puolipisteettä luetellut muuttujat ovat kaikki kokonaislukutaulukkoja. Mutta jos mä laitan ton hakasulkeen tuonne perään, niin silloinhan tilanne muuttuu sen verran, että nyt A on taulukko, mutta B on tavallinen intti. Eli tohon sillä on niinku isompi merkitys. Tietyssä mielessä pidän ehkä nykyisin fiksumpana tätä C-sarppimaista tapaa, että sanotaan jo heti tässä tyypissä, että se on taulukko. Ja se, ettei tulisi tämmöisiä sotkuja, mitä tästä tulee, niin ehkä silloin viisaampi on se, että ei edes niin kuin lähde yrittämään sitä, että esittelee muuttujia niin kuin monta samalla rivillä. Niin silloin ei tule koskaan sitä epäselvyyttä, että minkä tyyppisiä mitkäkin muuttujat on. No niin, eli mulla on varmasti siellä luentomonistissa paljon niitä esimerkkejä, missä ne hakasulut on täällä perässä, koska se on siltä ajalta, kun C++:sta siirryttiin Java-opetukseen, niin mä oon kirjoittanut sitä aika paljon niin kuin C++:aa. Mutta ehkä mä nyt nykyisin suosittelisin käyttämään hakasulkuja tuossa kohti. No niin, eli meillä on pelkkä se viite olemassa tämän jälkeen. Ja sitten, että me saadaan jotakin aikaiseksi, niin meidän pitää luoda se taulukko. Ja nyt tämä luo meille 12-paikkaisen taulukon sinne, niin kuin nyt tekee, eli sinne jonnekin Huitsin Nevadaan. Nyt me ollaan se Huitsin Nevadan nimeksi annettu tätä kuvaa piirtäessä $1, mutta Javassahan sen nimi on yleensä jotakin muuta, mutta C-sarpissa ne tuli silleen $1, $2 nimet. No niin, sitten meillä on sen nyyn tuloksena syntynyt se taulukko, ja sitten se nyyhän palautti sen viitteen siihen, että mihinkähän sen taulukon loi. Ja sen takia me sitten tehdään vielä se sijoitus, että k-pituudet on ja sitten se nyy, niin sen jälkeen meillä on sitten tämä kuva tämän näköinen. Ja tämähän nyt pitää aina muistaa, että taulukko on aina tämän näköinen. No sitten Javassa yksi luvattu asia on, että kun me luodaan se taulukko, niin se on alustettu nollilla. Sitten surullista on tämä, mikä äsken nähtiin, että sitä taulukkoa ei voi käyttää oikein sujuvasti täällä. Eli nyt jos mä yritän tuon taulukon tulostaa pihalle, niin mä saan vaan tämmöisen käsittämättömän sotkun, joka nyt todennäköisesti on kotoisin siitä, että tässä enempi tai vähempi on, että nyt meillä on kokonaisluku ja tuo i tulee siitä. Ja sitten tuo miau, hirveä hässäkkä, todennäköisesti tarkoittaa sen taulukon sijaintia muistissa, millä tiedolla me ei tehdä yhtään mitään, koska me ei päästä siihen Javassa käsiksi. Eli jos mä haluan tuota taulukkoa muuttaa merkionoksi, niin valitettavasti se toString, mikä tuossa tehdään, niin ei toimi. Mutta sitten tuolta arrays-luokasta löytyy staattinen metodi toString, josta on hirveän monta overloadattua versiota. Yksi overloadattu versio on semmoinen, minne voidaan viedä int taulukoita ja se tekee siitä sitten meille tuon näköisen merkkijonon. Ja taulukkoja testatessa tämä on melkein se helpoin tapa sitten testata taulukoita, että jos joku funktio tuottaa mulla taulukon, niin sen jälkeen, tai joku mikä tahansa tuottaa mulle taulukon, niin jos mä haluan testata sitä, niin muutetaan se tällä merkkijonoksi. Ja sitten muistetaan sitä testiä kirjoittaessa, että sen alkuun tämä toString pistää hakasolun ja loppuun pistää hakasolun ja sitten niiden alkioiden väliin se pistää pilkun ja välilyönnin. Noin. No sitten tuonhan te osaatte kaikki, että niitä voidaan indeksin avulla niihin paikkoihin viitata jotakin. Kirjoittakaa nyt siellä luentomonisteessa sitten tuohon tällä luento 15 sivulla, että miten vaikka nyt muutetaan tuo helmikuu, jos sattuu olen karkausvuosi, niin nythän meidän helmikuu sitten, kun indeksointi alkaa nollasta, niin helmikuuhankin paikassa 1, eli helmikuuhun, jos halutaan se 29, niin Javassa on se tehtäs noin. Nyt, en muistanut sanoa tuossa, että tänne ei sitten se saa puoli pistettä laittaa, koska se menee sitten tuonne kuvaankin se puoli piste. Jos te haluatte alustaa sen taulukon syntymisen yhteydessä, niin sen voitte sitten alustaa no, minne mä sen laitoin. Alustaa sillä, että ette luokkaa sitä nyllä, vaan sanotte siinä luomistilanteessa, että kun tämä mun taulukko syntyy, niin saman tien se sitten on täytetty noilla luvuilla. Eli tuossa, missä se ei sanottu sitä, että kun se nyy tehtiin sinne, niin se loi sen täyteen nolla-alkioita. Ja nyt se riippuu tietotyypistä, että mitä nolla-alkiot tarkoittaa. Eli intin tapauksessa tietysti nollia, mutta jos se on oliotaulukko, niin se on sitten null viitteitä. Meillä iso kasa. Eli nyt meillä sitten on taulukko, missä on nuo alkiot lähtötilanteessa. No niin, sitten miten taulukko käydään läpi, niin yleisen taulukon läpikäymisen sujuvi tapahan on tietysti for-silmukka i lähtee nollasta ja i pienempi kuin 12, ja mieluummin kuin se 12, niin kirjoitetaan siihen se taulukon pituus, mikä pyydetään sitä taulukolta itseltänsä, ja sitten i++, ja sitten me tehdään sillä alkiolla, mitä tehdään. Jos vaikka nyt jokaiseen halutaan lisätä ykkönen, niin silloinhan se olisi k-pituudet, i+ on ykkönen, niin silloinhan meillä joka kuukausi saataisiin yksi päivä lisää, loppuisi tämä aina ne ajanpuuteongelma. Jos mä nyt sieltä vaikka tulostan, esimerkiksi ei kannata varmaan tulostaa jokaista omalle rivilleen, niin sitten mä voisin sieltä tulostaa sen k-pituudet iin ja sen perään vaikka välilyönnin, ja sitten kun mä oon koko tulostuksen tehnyt, niin sitten tehdään se rivinvaihto sinne, koska muuten ne kaikki jäi samalle riville. Eli nyt mä oon tulostanut ne itse tuossa. No sitten ihan samalle kuin C-Sharpissa, että monesti mieluummin kannattaa tehdä sillä tavalla, ettei tule siihen samaan alkioon viitattua montaa kertaa. Niin tämä kannattaa ottaa johonkin apumuuttujaan. Int luku on k-pituudet i, ja sitten sen jälkeen työskennellä sillä apumuuttujalla. Eli jos mulla on joku semmoinen maksimin minimi etsimisjuttu ja mä haluan verrata, että mikä tämä k-pituudet on, ja sitten jos se voittaa jotakin, niin sitten mä taas sitten sen k-pituudet i sijoitan jonnekin. Eli silloin ei tule kahta kertaa viittausta sinne paikkaan i, kun me otetaan tuo johonkin apumuuttujaan. Että nythän se perittää niin kuin samalla tavalla. No sitten, ettei tätä tarvitsisi aina kirjoittaa, niin sen takiahan sinne sitten ilmestyy ensiksi C-Sharp for each silmukka, ja Java tietysti seurasi perässä. Eli Javassa, no oikeastaan mä teen sen tuohon, oikeastaan mä teen tästä kopion, niin tulee paremmin se for each tuossa näkyviin. Eli for each hän on synonyymi sille asialle, milloin mä tarviin tämmöistä rakennetta, että mä niin kuin käyn joka alkiossa, otan sieltä apumuuttuja yhden alkion kerralla ja sitten työskentelen sillä apumuuttujalla. Ja C-Sharpissahan sen nimi oikeasti oli for each, mutta Javassa sen nimi on for each, mutta sen syntaksi on sitten edelleen sanotaan for, mutta sitten se kirjoitetaan eri tavalla kuin tämä normaali for, eli siihen tulee se meidän apumuuttujan nimi, sitten tulee kaksospiste ja sitten tulee se tietorakenne, mistä me otetaan yksi alkio kerralla. Ja huomatkaa nyt sanoin sanan tietorakenne, eli tämän for eachin iso etu on siinä, että me voidaan tällä mennä läpi mikä tahansa tietorakenne. Eli tämmöisellä indeksoituvalla tavalla me voidaan mennä läpi vain semmoisia tietorakenteita, joissa voidaan sanoa, että anna mulle kolmas alkio. Ja tietorakenteet algoritmit kurssilla opitte, että näitä tietorakenteita on hirveä määrä. Ja kaikki ei ole ollenkaan tämmöisiä indeksoituvia. Esimerkiksi mun kaapissa mun sukat on semmoisessa yhdessä laatikossa ja ei siellä ole minkäännäköistä järjestystä, että sieltä voisi sanoa, että anna mulle kolmas sukka. Se on niin kuin mieletön käsite sinne mun sukkalaatikkoon, miten se on järjestyksessä. Mutta mun on ihan mielekästä sanoa sinne, että anna mulle sieltä yksi alkio, eli anna mulle sieltä yksi sukka. Ja kun mä tarpeeksi monta kertaa sitä teen, niin onhan mä ne kaikki sukat saanut sieltä laatikosta. Järjestyksestä ei ole taetta. Eli siirretään toi tuosta hetkeksi pois. Eli näiden kahden rivin synonyymiksi on olemassa tämä, että sanotaan, että anna sieltä yksi kerralla niitä alkioita. Ja periaatteessa, jos mahdollista, niin tämä on se paras silmukka käyvä tietorakenne läpi. On toki hirveä määrä tilanteita, missä tämä ei toimi. Eli tehdäänpäs tähän edelleen takaisin tämä muutos, että mä haluan jokaista niistä kuukauden pituutta kasvattaa yhdellä, että saa lisää työaikaa, niin tossahan ne nyt kasvoi komeasti yhdellä joka kerta. No toki tässä toissakin tulostuksessa ne on yhdellä kasvanut, koska mähän tulostan sitä samaa taulukkoa, mutta mitäs nyt, jos mä kirjoitan tähän, että luku plus, yritän matkia siis tätä riviä täältä. Yritän matkia tätä riviä, että k-pituudet i lisätään yksi alkio. Niin. Nythän periaatteessa, jos kaikki toimis, niin okei. Tuossa varmaan tulostuu yhtä isompi. Mutta sitten kun lopuksi tulostetaan tämä taulukko, niin sepä ei olekaan muuttunut siellä. Ja miksei se ole muuttunut, niin se on samasta syystä ei ole muuttunut, koska jos mä täällä tekisin, että luku plus, niin kyllähän tämä tulostaa mulle, että mulla on mukamas yhtä isompia päiviä, koska mä otan sieltä sen yhden alkion sieltä taulukosta, kasvataan sitä yhdellä ja tulostan sitä, niin totta kai se on yhtä isompi. Mutta mikä tämä luku on, niin tämä lukuhan on nyt tämän silmukan lokaalimuuttuja, millä ei ole mitään tekemistä sitten, kun mä lähden seuraavalle kierrokselle, niin silloinhan mulle syntyy uusi lokaalimuuttuja. Paitsi oikeasti ei synny uutta muuttujaa, vaan se kääntäjä käyttää fiksusti hyväkseen sitä kerran jo varaamansa muistipaikkaa tolle, koska sillä äskeisellä ei ole enää käyttöä tuon sulun jälkeen. Eli tämä nyt pitää muistaa, että tämä muuttuja, mikä me täällä saadaan, niin on lokaalimuuttuja. Ja jossakin tilanteessa se siitä jopa huomauttaakin meille. Eli jos mä täällä sijoitan, luku on 0. Miksei se valita mulle? Mun mielestä sitä piti valittaa. No viime vuonna valitti. Mä en tiedä, onko mulla joku valitusasetus eri tavalla. Koska tässä rivissä ei olisi nyt mitään järkeä, että mä otan sieltä taulukosta yhden alkion ja laitan nollaksi, niin mä en koskaan käytä sitä arvoa, minkä mä sieltä taulukosta ottanut. Tai tässä, kun mä otan sieltä taulukosta yhden alkion, niin mä heti pilaan sen sitten laittamalla jonkun toisen arvon siihen tilalle. Et nyt mä en ole ihan varma, miksi se tuossa Ei valita. Nyt se valittaa sit, jos mä teen näin, että mä en tulosta sitä, niin silloin se on sitä mieltä, että sitä lukua ei ole siinä koskaan käytetty. Entäs tässä toisessa, jos mä otan sen tulostuksen pois, niin silloin kun se nyt valittaa siitä, että mä en ole koskaan käyttänyt sitä lukua, mutta en mä näköjään tossa kohti jää siitä kiinni siitä tyhmyydestäni. Mutta joo, eli taulukkoja on fiksu käydä läpi tuolla for each-silmukalla. No sitten siinä on tuohon tulostukseen liittyen on tuossa luentomonisteessa tehty paljon tämmöisiä aikavertailuja, että mitä jos mä teen tuonne tuommoisen Java class, se taisi olla pakkakessa luento 15 ja mikä sen nimi oli, jonoksi. Mistä se valittaa, ei mistään, kun tallentaa sen. Eli se helpoin tapahan muuttaa meillä joku merkkijonot oli käyttää sitä arreitustringiä. Ja tyhmin tapa tehdä se asia sitten on tehdä sillä tavalla, että jos meidän pitäisi muuttaa taulukko vaikka merkkijonoksi sillä tavalla, että niiden väliin laitetaan tuommoinen erotin, niin tyhmin mikä tämä voisi tehdä, niin on se, että me tehtäisiin tänne tulosmuuttuja, mennään läpi tämä meidän taulukko, liimataan sinne tulosmuuttujan perään. Mä oon tässä tehnyt tämän tällä tavalla, että mä oon tuon eroon, mikä noiden väliin tulee, ettei se tule niin kuin ylimääräistä kertaa sinne, niin mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon laittanut ensiksi, että niiden väliin tuleva eroti on tyhjämerkkijono. Mä oon liimannut sinne tyhjämerkkijonon. Sitten mä oon liimannut sen for eachillä saamani luvun sinne. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten mä oon laittanut, että tuo ero on tuo parametrina tuotu erotin. Ja tämä kyllä toimii noiden testien mukaan ihan sillä tavalla, että mulla on tuo taulukko ja nyt kun mä muutan sen stringiksi sillä tavalla, että niiden väliin laitetaan pilkku, niin sieltä tulee ihan nätisti nyt tämmöinen. Mutta mikä tässä on vika, niin nythän tämä merkkijonojen muuttaminenhan luo aina, koska string on immutable, niin sitä merkkijonoa ei voi muuttaa mitenkään. Eli jos sitä merkkijonoa muutetaan, niin sehän tarkoittaa, että me luodaan uusi merkkijono ja palautetaan siihen viite. Niin tämä luo aivan sikana merkkijonoja meillä. Eli siihen ei saisi sortua, että silmukassa merkkijonoihin ynnäilee jotakin. Katsotaan sitä kohta, mitä sen kanssa käy. No semmonen oikeampi tapa tehdä se olisi tehdä sillä tavalla, että luodaan sitä tulosta varten string builderi ja voin tuon saman tempun käyttää kuin äsken ja appendoidaan sinne meidän string builderi, mikä ensimmäisellä kierroksella on tyhjä, niin appendoidaan tuo meidän erotinmerkki, sitten appendoidaan tuo meidän luku sinne ja sitten seuraavaa kierrosta varten appendoidaan, että sitten seuraavan kerran sinne jonon alkuun tulee tuo, jonon loppuun laitetaan tuo, ennen numerota laitetaan tuo erotinmerkki. No onko tämä sitten tyhmä temppu, että tässä laitetaan tuonne erottimeen jotakin, niin tämähän ei ole hidas asia, koska tässähän vaan tehdään merkkijonoon, sijoitetaan merkkijonoon, eli sehän tarkoittaa sitä, että meillä on viite merkkijonoon, tuli parametrina tämä erotin, meillä on viite sinne, ja sitten se viite sijoitetaan tähän toiseen viitteeseen, joka aluksi viittasi tyhjään merkkijonoon, eli tämä rivihän ei luo meille mitään uutta. Tämä rivi ei luo meille mitään uutta. Tämä valitettavasti luo pikkasen kai uutta asiaa tai on luomatta, että me appendoidaan string builderin, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitää muuttaa tuo lukumerkki jonoksi ja sen takia siihen ehkä syntyy uusi olio. No No, tässä on toinen versio tuosta äskeisestä, eli nyt, ettei tarvitsisi kirjoittaa kahta appendia peräkkäin, niin on tehty sillä tavalla, että appendoidaankin sinne tulokseen tuo erotin plus luku saman tien. Näyttää nätimmältä, kun tulee vain yksi rivi. Mutta tämä maksaa niin paljon, että tämähän nyt tämä yhteenlasku tässä, niin tämähän luo meille uuden merkkijonon. Ja se sitä voi hiastaa. No sitten, ettei tehtäisi tuota, että meidän tarvitsee niin kuin kikkailla tuon erottimen kanssa, niin joku naapurin poika voi kokeilla tämmöistä juttua, että mennäänkin se indeksillä läpi, koska muuten mä en tiedä, milloin mä oon ensimmäisessä tapauksessa. Eli jos mä oon ensimmäisessä tapauksessa, en oo ensimmäisessä tapauksessa, eli i on positiivinen, niin sitten appendoidaan sinne jonon perään. Ensiksi, jos ollaan ensimmäisessä tapauksessa, niin appendoidaan sen tyhjän jonon perään pelkkä tuo ykkönen. Sitten muilla kierroksilla appendoidaan sinne tuo pilkku ja sitten aina se luku ilman muuta. Ja mikäs tässä sitten on erona? Niin tässä on erona se, että appendoidaan rohkeasti sinne aina sinne perään toi erotin se enempi miettimättä. Ja sitten lopuksi sitten tuhotaan sinne alkuun tullut ylimääräinen erotin. Ja sitten tehdään toisinpäin, että hetkinen. Niin joo, jos tuossa mennään silmukalla, niin sitten totta kai mikä mennään silmukalla, niin voidaan mennä sitten for eachilläkin. No niin, sitten tehdään tuonne pari taulukkoa, tehdään yksi taulukko, mikä on tuommoinen, mitäs tuo on, 50, 5 miljoonaa kokoinen taulukko ja sitten 100 000 kokoinen taulukko ja sitten tämä tulosaliohma on semmoinen, että sille viedään parametrina alkuaika, sitten viedään toi, että minkälainen merkkijono tuli tästä jonoksi tai jonoksi palauttaa stringin ja sitten vaan viesti. Ja tuo alkuaika on sitten tämmöinen, että se tekee garbage collection, koska tuossa tehdään älyttömän isoja merkkijonoja, niin se muisti kuluu siinä aika paljon ja sen jälkeen, kun tämä merkkijonoja ei tarvita, niin se on varminta tehdä nyt se garbage collection, ettei se tule tapahtumaan sitten kesken seuraava ajo, jolloin se vääristäisi meidän tuloksia. Ja alusta tekee sen, että se luo meille sitten tässä tapauksessa kokonaislukutaulukon, joka on niin iso kuin pyydettiin ja täyttää sen sitten peräkkäisillä luvuilla ja palauttaa sitten sen lukutaulukon. Eli sitten meillä on noita isompia ja pienempiä lukutaulukoita tuolla. Ja tuo tulos tekee sitten sen, että no, missä se tulos on? Tuossa. Eli sille tulee parametrina se aika, milloin me aloitettiin tämä homma. Sitten se tulosmerkki on aina sitten se viesti, mikä oli siellä. Ja sitten me tulostetaan sinne sitten, kuinka pitkä tämä jono oli. Ja sitten paljonko meillä meni aikaa siihen. Ja tämä system nanotime palauttaa, mä en tiedä palauttaako se nanosekunteina ajan siitä, kun mun kone on viimeksi lähtenyt käyntiin vai jostakin muusta, mutta kuitenkin jonkun luvun nanosekunteina. Eli kun mä katson, että paljonko se on nanosekunteina silloin, kun tullaan tähän kohti ja vähennän siitä tämän starttausajan ja siitähän tulee älyttömän iso luku, niin mä jaan sen sitten vielä sillä, mitä ne nanosekunnit on. Eli nyt kun mä ajan tämän juttu, niin oho, mitäs ne meni noin vaihtopaikkaan, niin menikö se jonoksi stringillä meni? Jonoksi 5. Ei kun tuolla lukee väärä kommentti tuolla viimeisessä, tuossa piti lukea jonoksi string tuossa viimeisessä. Eli huomatkaa ne stringejä varten, niin Mä olin sen taulukon koon, eli 50 miljoonaa, niin jakanut 100, eli tehnyt sitä 100 kertaa pienemmän taulukon. Ja siitä huolimatta se kesti 10 kertaa kauemmin stringeillä tehdä. Eli tuo jonoksi tehty, näin se tyhmä versio niillä stringeillä, niin se nyt vaan valitettavasti on noin 1000 kertaa hitaampi. Ja sillä rupeaa olla jo isoja merkityksiä, jos te yhtäkään teette silmukossa asioita. Että yhden kerran tehtynä se ei ole niin merkitsevää, mutta muuten se rupeaa siellä haittaamaan. No sitten nämä muut ajat ei niin hirveästi poikkea toisistaan, mutta mä oon ensiksi ajanut tässä pelkästään tätä jonoksi monta kertaa. Ja huomatkaa, mitä käy tuossa kohti, että tuo ensimmäinen jonoksi ajo on ollut hitaampi kuin seuraava jonoksi ajo. Ja sitten ne pysyy tuommoisessa niin kuin suurin piirtein samassa ajassa kaikki, eli noin 0,3 sekunnin verran kestää se 50 miljoonan luvun muuttaminen merkkijonoksi. Miksi tuo ensimmäinen on tuossa hitaampi, niin se on ongelma, mikä pitää ottaa huomioon aina, kun me tehdään tämmöisiä mittauksia, että Javaha on systeemi, missä sitä koodia käännetään tabukieleksi. Ja se Java-ajaminenhän tarkoittaa sitä, että me käännistetään siinä Java-virtuaalikone, kun me ajetaan se ohjelma, käynnistetään Java-virtuaalikone, jolle annetaan se käännetty Java-koodi, eli se class-koodi, ja sitten se lähtee sitä tabukoodia tulkitsemaan siinä. Mutta nykyisin siellä on käytössä semmoinen kuin JIT, Just in Time Compiling, mikä tekee semmoista siinä koodiajassa, että se voi huomata, että herranen aika, tänhän mä oon tehnyt jo kerran aikaisemmin. Ja sitten se ei seuraavalla kierroksella enää menekään tulkkaamaan niitä tavuja, vaan se ajaa jo siitä muodostunutta valmista konekielikoodia. Eli siinä mielessä niin kun Java ei välttämättä edes ole paljon hitaampi kuin C-koodi, koska se siinä JIT-vaiheessa voi muuttua ihan aidoksi konekielikoodiksi, jota sitten seuraavat silmukot ajaa sitä. Eli jos te vaan ajatte yhden kierroksen jotain Java-ohjelmaa ja sanotte, että Java on hidas, niin se ei ole silloin ihan koko totuus. Sitten ne JITit on niin fiksuja. Milloin käytetään AOT? Mä en tiedä, mitä tarkoittaa AOT-lyhenne. Ne JITit voi olla niin fiksuja, että ne saattaa jopa huomata siinä koodissa semmoisia muutoksia, mitä sille voi tehdä ajoaikana, mitä C-kääntäjä ei osaa tehdä. Mä en tiedä, liittyykö tuo AOT nyt sitten Java vai liittyykö se sitten, koska prosessorissakin on sitten semmoista, että se tekee semmoista ennustavaa kääntämistä hyppylauseisiin, eli if-lauseitahan mä oon sanonut, että mä vihaan, niin se voi tehdä niihin semmoista ennustusta siitä, että mihinkä suuntaan tässä todennäköisemmin jatketaan ja kääntää niin kuin molempia if-haaroja sinne valmiiksi. Mutta se on jo niin pitkälle mennyttä optimointia, että niistä on nykyisin ihan ulkona. Käytännössä tarkoittaa melkein sitä, että ennen vanhaa ihminen pystyi kirjoittamaan konekieltä paremmin kuin nämä kääntäjät, ja saatiin nopeampia ohjelmia sillä, että kirjoitti sinne itse vähän konekieltä sekaan tiukkoihin paikkoihin. Mutta nykypäivänä ne kääntäjät on niin hyviä, ja sitten nämä JITit vielä siihen päälle, että eipä siihen oikeastaan kannata mennä itse sitä konekieltä kirjoittamaan. Et sen konekielen merkitys on enemmänkin nykyisin se, että ymmärtää vähän, mitä sillä koneessa tapahtuu. Eli jos jossain kurssilla puhutaan konekielestä, niin siinä on tarkoitus kertoa teille, että mitä sillä tapahtuu, että ymmärrätte sitä paremmin. Mutta joo, tuo jonoksi 2, niin tuo oli tuossa tuplasti hitaampi. Mitä se meidän jonoksi 2 teki siellä, niin se meidän jonoksi 2 teki sen, että se appendoi sinne tuon eroja lukuun niin kuin kerran liimattuna. Eli tuosta on periaatteessa oletettavissakin, että sen pitäisi olla 2 kertaa hitaampi, koska se luo tuossa ylimääräisen olion joka kierroksella. Eli yksi oliosne syntyy joka kierroksella siinä, kun se luku muutetaan stringiksi, mutta tässä syntyy tästä liimauksesta syntyy toinen ylimääräinen olio ja sen takia se on siinä hitaampi. Ja noin muut versiot on niin kuin mittaustarkkuuden rajoissa niin kuin yhtä nopeita, että niissä ei juurikaan ole eroa. Mutta pointti on se, että varokaa vääränlaisia liimauksia, kun teette näitä Java-koodeja. Sitten mennäänpä sitä monistetta vähän eteenpäin. Eli jos teidän pitää se taulukko alustaa, niin se for each ilmukkaa äsken mainitussa syystä teiltä poissa pelistä. Sitä ette voi käyttää, koska se muuttuja, mikä siinä syntyy, niin se joka kierroksella lokaalin muuttuja ja siihen tehty sijoitus ei vaikuta mitään. Eli silloin teidän pakko, jos te haluatte muuttaa sitä taulukkoa, niin käyttää tuota indeksoitua silmukkaa. Ja siitä oli tuossa tehtävä. Sitten jos me tehdään funktioita, niin siinä ihan normaali juttu, jos mä haluan tehdä summanimisen funktion, niin se esitellään sitten tietysti julkisessa, kun se on niin hieno ja staattisessa, koska se ei tarvitse muuta kuin se meidän taulukon ja sitten mitä se ikinä sitä palauttaakin. Tästä voi joku olla eri mieltä, että pitääkö tuossa palauttaa Double vai Int, koska jos meillä on Int-taulukossa kaksi lukua, jotka ovat vaikka 2 miljardia ja 1,8 miljardia, niin yksin niiden summa on jo enempi kuin mitä inttiin mahtuu. Eli joku voisi ihan hyvin perustella, että tämmöisen taulukon summa pitäisi olla joko long tai double. Mutta sitten me esitellään, sinne menee yksi parametri, ja sitten esitellään tänne sama tyyppi kuin mikä tuo meidän parametri on, eli tässä tapauksessa int-taulukko. Sitten siellä demoissa ihmiset monesti sortuu siihen, että jos täällä on k-pituudet ja me tehdään summafunktio, niin sitten annetaan tänne parametrin nimeksi k-pituudet. Ja elkää tehkö semmoista, koska silloin te pilaatte sen aliohman yleisyyden. Aliohman ideahan on, että se on niin kuin yleiskäyttöinen. Ja jos tämän parametrin nimi on k-pituudet, niin sitten rupeaa näyttämään, että ei tällä voi laskea asioita muuta kuin kuukausien pituuksista. Eli käyttäkää aina aliohmissa yleisiä nimiä. Ja sittenhän me tehdään ihan normaali juttu, että lasketaan se summa ja otetaan sitä alkio kerrallaan lisätään se meidän summaan tai mitä ikinä siinä funktiossa pitää tehdäkin. Näitähän me treenattiin aika kohtuuton määrä tuolla ohjelmointi ykkösessä, että siinä ei pitäisi olla mitään. Hakasulkujen paikasta puhuttiin. Taulukon testaaminen, eli nyt vaikka tämmöinen alustafunktio, jollekka tuotas parametrina taulukko, joka haluttaisiin alustaa sillä tavalla, että taulukon ensimmäiseen paikkaan tulee tämä alkuarvo ja seuraavaan paikkaan tulee sitten alkuarvo plus tämä askel ja seuraavaan sitten se edellinen plus askel ja niin edespäin. Ja sitten me ollaan tehty, että se nykyinen arvo, millä me alustetaan se taulukon alkio, on noin. Ja sitten viuhotaan se taulukon kaikki alkiot läpite, sijoitetaan se meidän sijoitettava arvo sinne taulukkoon ja seuraavaa kierrosta varten seuraava indeksi ja seuraava arvo sinne taulukkoon ja sitten lopuksi palataan se taulukko. Ja tätä haluttaisiin testata, niin se simppelein tapahan nyt tätä testata on se, että me luodaan ihan rehellisesti se taulukko, mitä me ollaan alustamassa. Nyt heti, tätähän ei ole pakko testata, mutta arrestustringhan antaa meille sen, niin kuin äsken katsottiin, niin tässä muodossa. Eli nyt kun me ei ole vielä mitään tehty, niin silloinhan se taulukko on nollia täynnä. Sitten jos mä sanoisin, että alustat tuo mun taulukko, mikä tuossa on, niin kolmosesta alkaa 5 joka kerta lisää, niin silloin ekaan paikkaan tulee kolmonen ja sitten 8 ja 5 isompi ja 5 isompi ja 5 isompi. No, tämän kurjapuolihan on sitten siinä, että me joudutaan näitä apumuuttuja luomaan monta tässä. Eli jos ainoa tarkoitus tällä taulukolla on se, että se elää sen verran, että se saadaan tälle meidän aliohmalle parametrina, niin yhdistämällä nämä kaikki asiat tästä kerralla, niin vastaavat testit meni sitten sillä tavalla, että alusta palauttaa meille int-taulukon, ja sitä mä haluan testata nyt johonkin, ihan niin kuin tässäkin, eli mulla oli tämä int-taulukko t, mä halusin testata, että onko tämä t tuommoinen. Eli nyt jos mä ton t paikalle sijoittaisin sen alusta, niin joo, eli tämä alustahan ei tarvitsisi palauttaa oikeasti yhtään mitään. Eli jos se olisi void-funktio, niin se riittäisi kutsua sitä alusta näin. Ja koska sen tarkoitus on muuttaa nimenomaan sitä parametrina vietyä taulukkoa, niin silloinhan mä voin testata sen tällä tavalla. Mutta silloin, jos se olisi void-tyyppinen funktio, niin silloin mun jokaista testiä varten pitäisi kirjoittaa aina vähintään kaksi riviä. Eli se alusta kutsu ja sitten se, että mä katson, että miltä se näyttää tuu stringinä. Ja nyt kun sen TDD-idea on, että me yritetään tehdä niin kuin se testaaminen helpoksi, test-driven development, eli se testaamisen pitäisi ajaa sitä meidän koodaamista, niin laitetaan tuo alusta ihan ajanvietteeksi vaan palauttamaan se taulukko, mitä se oli siinä muuttelemassa. Eli sitä tulosta ei ole pakko ottaa vastaan, se ilman muuta se muutos tapahtuu sinne teehen, mutta kun se palauttaa sen tuloksen sieltä, niin silloinhan se on periaatteessa sama asia, kun mä olisin tähän kirjoittanut, että T on noin. No taas tietysti tyhmää kirjoittaa, mutta nyt ymmärrätte, että kun mä tuohon voisin kirjoittaa T on tuo, niin mä voisin kirjoittaa tuohon suoraan se alusta kutsun. Ja sitten, että mä voin suoraan kirjoittaa siihen se alusta kutsun, niin mä tarviin sille tietysti sen taulukon. Ja nyt, että niitä taulukkoja syntyisi lennosta, niin valitettavasti se taulukon alustus syntaksi, minne mun Eclipse otti ja katosi tuonne. Eli se taulukon alustussyntaksi niin ei toimi mitään muuta kuin tässä samalla, kun mä esittelen tämän taulukon. Eli ihannetilanteessa se toimisi niin kuin missä tahansa, että mä voisin vaan sanoa jollakin aliohmalle viiä parametrina aaltosuluissa jotakin. Mutta tämä merkintä, mikä mulla tässä on, niin tämä merkintä on lyhenne merkinnästä new int-taulukko, joka saman tien alustetaan tuolla tavalla. Eli oikeasti tuo pitäisi kirjoittaa tuolla tavalla, kun mä haluan sen tuossa syntytilanteessa alustaa sen taulukon. Ja nyt sen nimenomaan tässä samalla, kun me tehdään tämä viitemuuttuja, niin siinä erikoistapauksessa mä saan jättää sitä edestä poiston, että siinä tehdään uusi int-taulukko, koska se mitä tyyppiä se on, niin se selkiää meille tuolta. Muutenhan se ei selkiäisi, koska voisihan se olla vaikka dopleja nämä luvut, eli jos mä haluaisinkin dopletaulukon, niin mä en sitä sieltä saisi. Sitten Javassa on nykyisin tämmöinen asia kuin var. Ja nyt se suuttuu just sen takia, että se ei tiedä siitä, että minkä tyyppinen tästä taulukosta on tulossa. Mutta jos mä sanon tässä, että mä luon inttejä monta kappaletta, niin silloin se selviää se tästä, että nyt meillä on new asialla, se luo monta inttiä, niin siitä selviää, että tämä oikea puoli tulee tuottamaan meille kokonaislukutaulukon. Ja tämä var on tässä sitten semmoinen laiskan ihmisen merkintä sille, että mä en jaksa tähän kirjoittaa nyt sitä tietotyyppiä. Esimerkiksi tässä force-ilmukassakin mä voin kirjoittaa tähän var, jos se on yksikäsitteisesti tästä sijoituksesta selvillä, että mikä tulee olemaan tuo i-tyyppi. Eli nyt kun i on nolla, niin nolla tulkitaan kokonaisluvuksi, niin silloin se minun puolesta kirjoittaa tuohon var-sanan tilalle int. Ja samalla voin tähänkin periaatteessa kirjoittaa var, koska k-pituudet on kokonaislukutaulukko ja sieltä otetaan yksi alkio, niin sen täytyy olla kokonaisluku. Ja silloin se kirjoittaa mun puolesta tuohon sen var. Ne, mitkä on Pythonia nähnyt, niin tämä ei ole sama asia kuin Pythonissa on muuttujien tapauksessa, eli anteeksi, Pythonissahan muuttujille ei anneta mitään sanaa, mutta JavaScriptissa sanotaan let tai var, nykyisin let siihen, kun mä muuttujaa rupean käyttämään. Ja semmoiseen muuttujaan saa syntymän jälkeen sijoittaa muutakin tyyppiä kuin mikä se oli alun perin. Eli ne on niin sanottuja dynaamisesti tyypitettyjä kieliä, eli sen muuttujan tyyppi voi yksi kerta olla jotakin toista ja toisen kertaa jotakin toista. Mutta tämä Javan var, sama kuin C-sharpin var, niin ei ole samanlainen. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että nyt ikuisesti tämä k-pituudet, niin kauan kuin se vaan tässä nyt elää, niin se on sitten sitä tyyppiä, mitä tämä oikea puoli sijoituksesta sille sanoo. Eli tässä tapauksessa kokonaislukutaulukko. Ja samasta syystä mä voin tännekin kirjoittaa var, koska tämä k-pituudesta, kun otetaan yksi alkio kerralla, niin se tulee olemaan intti. Eli silloin se minun puolesta kirjoittaa tuohon int. Että se joissakin kohti helpottaa kirjoittamista. Kehotan käyttämään sitä vasta sitten, kun te oikeasti tiedätte, mitä siihen vaarin tilalle ollaan kirjoittamassa, ja sitten käytätte sitä vaan niin kuin nopeuttamaan sitä teidän kirjoittamista, mutta ei ennen kuin tietää, mitä se siinä tekee. Joo. Mutta nyt sitten tähän alustukseen liittyen, niin mä en saa tehtyä tässä nyt enää sitten sitä, että mä täällä vaan sanoisin, että tänne viedään taulukko, missä on alkiot 1, 2. Eli nyt tämä merkintä ei valitettavasti muussa yhteydessä kuin siinä alustuksen yhteydessä tarkoitakaan sitä, että tässä syntyy uusi taulukko. Eli sen takia aina kun mä haluan luoda uuden taulukon, niin mun on pakko mennä sillä nyyllä. Eli nyt jos mä kokeilisin, että mitä tapahtuu, kun mä alustan tyhjällä int-taulukolla sillä tavalla, että aloitetaan ykkösestä menemään eteenpäin, niin kun siellä ei ole yhtään alkiota, niin se meidän alustahan ei saa tehdä mitään, eli se muutettuna toString:iksi pitäisi olla pelkästään ne hakaslut vastakkain. Sitten jos mä yksipaikkaisen taulukon alustan ykkösellä yhden välein menemään, niin sillä pitäisi olla yksi alkio. Jos mä alustan kolmepaikkaisen taulukon menemään ykkösestä alkaen miinus ykkösen välein, niin silloin ensimmäiseksi tulee ykkönen ja nolla ja miinus ykkönen. Ja sitten jos mulla olisi taulukko, missä on valmiiksi ykkönen ja kakkonen, eli mehän ei sitä tietoa tässä käytetä mihinkään, me otetaan vaan se taulukon koko sieltä, niin sitten mä saan sieltä sitten alustuksen jälkeen taulukon. Ja merkki on muutettuna, merkki on, jos on kolmonen ja sitten kahta isompi. Joo. Eli näitä taulukkojen testaamista varten moni tämmöinen taulukkoalioma kannattaa ehkä muuttaa semmoisesti, että se palauttaa sen taulukon, mitä se muuttelee, niin sieltä takaisin, vaikka sitä ei suoraan tarvittaisikaan. Ja tästä syystähän esimerkiksi string builderia katsotte, niin siellä on hirveä määrä string builderissä niitä metodeja, ja vaikka string builder joku delete tai muu muuttaa sitä string builderia itteensä, niin siitä huolimatta se palauttaa viitteen siihen itteensä, jota se muutti, jotta siihen perään voi kirjoittaa sitten jonkun toisen lauseen. No, kontestia tehdessä taulukoille, niin tässä tulee aika sotku äkkiä. Eli tähän tulee niin kuin, tästä on aika vaikea lukea sitä, mitä tässä nyt oikeastaan ollaan testaamassa. Ja sen takia kontesti on tehty tämmöinen, nyt ei pidä sotkea taulukkoa ja taulukkoa, mutta tämmöinen taulukko tapaa testata, joka toimii sillä tavalla, että me kirjoitetaan ensiksi yksi mallirivi, missä me sanotaan, että meillä muutetaan merkkijonoksen, mitä alustat tekee, kun sinne luodaan jonkun kokoinen taulukko ja mennään jonkun kokoisesta alkupaikasta jonkun kokoisella askeleella ja sitten sieltä pitäisi olla joku tulos. Ja sitten me kirjoitetaan tänne taulukko, missä me sanotaan, että mitä nämä jonkun on. Eli me kirjoitetaan tänne taulukko, missä me sanotaan, että meillä on dollari koko. Nyt se pitää nimenomaan alkaa dollarilla, koska tämä tekee sillä tavalla, että se etsii täältä, kun Javassa dollarilla ei ole käyttöä, niin se etsii tätä dollari. Dollarilla alkoivia sanoja ja sitten täältä tämän dollarilla alkavan sarakkeen. Ja sitten kerrotaan, että nyt meillä se taulukko alkaa ja sitten luetellaan mitkä nuo arvot meillä on. Ja nyt tämä toimii sillä tavalla, että tästä otetaan tämä mallirivi, sitten otetaan täältä yksi rivi ja nyt noita jokaisen vastaavan dollari kohdalle sijoitetaan tällä rivillä oleva vastaava asia. Eli tässä tulee nyt sanottua, että tehdään viisikokoinen taulukko, eli tuon dollari koko tilalle menee 5, sitten tuohon kolmonen, sitten tuohon vitone ja sitten tuonne tuo merkki, jono, ja kun se on lainausmerkkeihin laitettu tuolla, niin sitä ei tarvitse täällä laittaa lainausmerkkeihin. Eli nyt meillä tuo testi tulee kirjoitettua tuolla yhdellä rivillä. Ja tällä tavalla me saatetaan saada sitä testaamista paljon niin kuin siistimmän näköistä ja lyhyemmin kirjoitettavaa, että me saadaan keskittyä vaan niihin arvoihin, mitä ne on. Eli nyt jos mä tyhjän taulukon alustan jollakin, niin mä saan tyhjän taulukon. Jos mä yksikokoisen taulukon alustan ykkösellä alkaen, niin mä saan tommosen ja kolmekokoisen, niin tommosella. No sitten tuo viimeinen täällä ollut testi ei menekään sinne enää niin nätisti. Eli jos mä haluan viedä sinne parametrina taulukon, missä on jo jotakin, niin sitten mun pitää vähän jippoilla, eli tehdäkin tämä testi sillä tavalla, että mä tässä mallirivissä sanonkin, että meillä on inttejä, dollaritaulukko, ja sitten tämä dollaritaulukko on sitten nyt hakasulkeessa 5, ja sillä tavalla mä saan sinne sen new int hakasulkeessa 1, 2, niin kuin mulla siinä viimeisessä testissä oli. Ja sitten voitte ajaa niitä testejä, ja se menee ihan samalla tavalla. Tuolla jos tuo sama katsotaan tuolla Eclipsen puolella, eli meillä on tämä, mä en tiedä miten nämä vaihtoi mulla äsken paikkansa ja miten mä saan vaihtaa nämä uudestaan paikkansa. Noin se näköjään, kun raahaa sitä otsikosta, niin vaihtaa paikkansa. Eli jos mä tästä ajan nämä testit, niin mitä se mulle synnyttää, eli nyt kun katsotaan sitten sitä syntynyt, ajetaan sitä COM-testiä, katsotaan sitä syntynyttä testitiedostoa, niin silloin sieltä tulee ihan tavallinen JUnitti. JUnitti-testi, mikä siinä ensimmäisessä, tuossa on se merkki, jona minkä mä olin sinne taulukkoon kirjoittanut, ja sitten se meidän puolesta kirjoittelee sinne ne array-to-string ja niin edespäin. Eli tässä kohti mä sanoisin, että tämä COM-testi menee jo helpommaksi kuin se JUnitin suora käyttö. Ja tästä päästään hyvin likelle jo semmoista käsitettä kuin ATDD, eli Acceptance Test Driven Development. Eli se tarkoittaa semmoista, että se meidän asiakas kirjoittaisi ne testit valmiiksi, mikä on niin kuin järkevin tapa tietyssä mielessä niin kuin tehdä asioita, että se joka on siinä alan ammattilainen, niin se kirjoittaa ne testit. Eli jos me ollaan jossakin pankkitoimintaympäristössä ja sitten siellä on joku ihminen, joka tietää, että nyt me tarvittaisiin funktio, mikä sitten laskee korkoja sillä tavalla, että tuommoisissa tapauksissa pitäisi olla tuommoisia tuloksia, niin jos se pistetään kirjoittamaan tämmöisenä taulukkomuotoisena sitä, että korko on jotakin ja aika on jotakin ja alkurahamäärä on jotakin, niin se itse, kun se on ammattilainen, niin se voi tietää, että mitä siitä pitäisi tulla. Ja se voi kirjoittaa meille ne testit valmiiksi, mitä siellä tarvitaan. Ja silloin se jakautuu se homma niin kuin oikein, että se kunkin kohdealueen ammattilainen miettii, että mitä pitäisi tapahtua. No se ei sitten sitä koodausta välttämättä osaa, niin sitten te voitte sen koodata sen toiveiden mukaisesti ja se tarkistaa niitä testejä vastaan sen, että saitte sen, mitä se toivoi saavassa. Ja siihen on olemassa muita työkaluja, mitkä taas on sillä tavalla hankalia, että ne acceptance-testit on ihan eri paikassa kuin se ohjelmakoodi ja sitten on pelko siitä, että ne hukkuu toisistaan. Mutta jos sen pääsisi se käyttäjä kirjoittamaan suoraan, ja tuokin voitaisiin piilottaa siltä periaatteessa siltä meidän testiä kirjoittavalta, niin se riittäisi, että se kirjoittaisi ne testit ihan tämmöiseen vaikka Tim-ikkunaan ja sitten nähdään, että toimiiko se. Silloin ne olisi aina samassa paikassa ne asiat. Okei. No sitten käytännön elämässä me tarvitaan aika usein oliotaulukoita. Eli jos me sanotaan, että meillä on niitä meidän aikaolioita, millä me aloitettiin olioelämä, aikaolioita monta kappaletta, eli tuossa taulukon tyyppinä meillä voi olla ihan mikä tahansa javan asia, intti, doble, aika, jäsen, mitä tahansa. Ja sitten joku nimi sille. No, tuollahan me saadaan vasta se viite. Eli silloin kun me sanotaan, että meillä on aikataulukko ajat, niin silloinhan me saadaan vasta tämä viite siihen. Ja silloin meillä on tilanne tämän näköinen. Eli jos mä oon sanonut, että mulla on aikaoliota 5 kappaletta, niin muistakaa, että yhtään aikaoliota te ette ole saanut. Te olette saanut vasta taulukon, jossa on nyt 5 kappaletta nullviitteitä. No sitten, sit jos me luodaan sinne yksi aikaolio, nyt aika, vaikka luento on aika, joka alkaa 12.15, niin silloinhan meidän kuva on tämän näköinen, että meillä on luento viittaa sinne olioon, missä on ne 12 ja 15. No, sitten jos mä haluan sen tuonne mun taulukkoon, niin sittenhän mä voin sanoa, että se mun taulukon nollasalkio viittaa tuonne luentoon. Tai sitten mä voin sanoa suoraan, että luodaanpas nyt yksi tuommoinen aikaolio. Tuommoinen aika oli jo, eli luodaan tuommoinen aika oli jo, nyt tämä mun kuvanpiirtojuttu piirtää sen valitettavasti tuolla tavalla tehtynä niin kuin tämän edellisen alle. Jos me halutaan siihen, että se ei piirretty edellisen alle, niin se kuvanpiirtojutussa on tämmöisiä graph-komentoja, millä ei ole mitään tekemistä logiikan kanssa, millä me voidaan ohjata grafiikan sijoittelua. Ja siinä sanotaan, että temporary shift x 60 pykälää, eli se koskee tuota seuraavaa alkiota, eli nyt sen x siirtyy siinä 60 pykälää oikealle siitä, mitä se menisi muuten. Eli kuvan kannaltahan sillä ei ole väliä, vaikka se niin kuin, tai siis logiikan kannaltahan siinä ei ole väliä, vaikka se menisi noin, mutta jos se halutaan vähän natistella, niin se piirtää sen eri paikkaan. Jos joku haluaa parantaa sitä mun kuvanpiirto-ohjelmaa ja tehdä sinne semmoisen, mikä automaattisesti sijoittelee näitä hienosti, niin olisin onnellinen. Se on nimittäin aika haastava homma tehdä semmoinen, että se piirtelisi noin sillä tavalla, että koskaan ei mene niin kuin nuolet ristiin eikä nuolet toisen kuvaa ylitä ja muuta. No niin, eli mä voin tehdä Javassa näin, että mä sanon, että luodaan uusi aikaolio 14.15. Ja sitten kun se on luotu, niin nyhän palauttaa viitteen siitä, minkä se loi. Eli nyt tässä kuvanpiirrossa me ollaan luotu sinne kolmas uusi olio. Meillähän on kolme nyt täällä Huitsin Nevada puolella, hippipuolella. Eli kolmas uusi olio, mikä on alustettu 14.35. Ja sitten se nyhän palauttaa meille viitteen siihen. Ja sitten se on sijoitettu meille sinne ajataulukkoon, eli noita riviä vastaista se piirrossa nämä rivit. Ja näitä oliotaulukoitahan me tullaan tarvitsemaan sitten jatkossa niin kuin ihan tolkuton määrä, koska ne kaikki meidän harjoitustyön jututhan on nyt niitä jäseniä ja harrastuksia ja kerhoja ja kaikkia muita. Eli meidän tavoitehan on päästä niin kuin siihen, että me ymmärretään tämä nyt niin kuin kaikilta osin, mitä me ollaan nelosvaiheessa piirrelty. Joo, oli jotain olkoista kysyttävä. Sitten se voidaan vielä tehdä sillä tavalla, että käytetään tätä normaalia taulukon esittelyn yhteydessä olevaa alustussyntaksia. Eli se esittelyyhteydessä oleva alustussyntaksi, että aloitetaan aaltosululla, lopetetaan aaltosululla ja sitten luetellaan siellä mitä sinne taulukon alkioksi tulee. Ja nyt jos mä sanon tuolla kohti, että tämän ensimmäiseksi alkioksi tulee ny aika 12.15, niin silloinhan ny luo sen tilan, pyytää aikaolion konstruktoria muodostajaa alustamaan sen 12.15, ny palauttaa sen, minkä se loi sen, ja sitten se tänne taulukon tähän paikkaan menee tuo alkio. Eli silloin me saadaan tuommoinen kuva, tuossa on vähän eri suurtaan, no, miten luentoviitemuuttujan saa siirrettyä 14.35 kohtaan tämän. Luento viittaa $3. Eli mä tämän syntaksi olen yrittänyt miettiä sillä tavalla, että se olisi niin paljon kuin tässä, niin pitkälle kuin mahdollista tämän kuvan kaltainen. Eli täällä kuvassahan piirretään, että luennosta lähtee nuoli tuonne olioon. Jos ette muista, missä nuo oliot on, niin tässä kuvanpiirto-ohjelmassa voitte pistää silloin, kun se olio nimi annetaan. Eli tämä syntaksihan menee karkeasti aina niin, että meillä on joku komento, sitten on nimi ja sitten on vähän sisältöä. Eli jos mä laitan tuohon tähden eteen, niin silloin se piirtää meille niiden muuttujien nimet sinne näköiselle. Sitten jos mä pistän sinne plussa vielä eteen, niin sitten se piirtää ne niin kuin tolleen taulukonnotaatiossa tai olioiden tapauksessa. Olioiden tapauksessa piirtää ne attribuuttien nimet näköiselle, jos meillä on plussa tuolla. Siitä on sillä käyttöohjeessa, että miten sitä voi säätää. Kirjoita siihen kysymyksessä perään tuo rivi vastaukseksi, niin jää sinne keskusteluun myös vastaukset noista. Joo. Onko oliotaulukoista, että muuten niitä käytetään niin kuin tavallisia taulukoita. Ja jos mä haluaisin tuota muuttaa, että tuolla on 36, niin nyt kun mä tuon luentoviitteen laitoin sinne, niin tokihan mä silloin voisin Javassa tehdä, mutta Javassahan mä sen sanoisin, että otetaan se meidän ajataulukon ykköspaikassa olevan tunnit ja laitetaan sinne, anteeksi, jos nyt laitetaan minuutteja yksi lisää, niin laitetaan sinne 36. Eli tollehan se sanotaan Javassa, että tuonne laitetaan. Tämä toimii nyt tässä mun piirto-ohjelmassakin tämä syntaksi, koska tähän kuvaan mä oon laittanut päälle semmoisen, että tämä on niin kuin koodimoodissa, eli siinä jonkun verran pystyy matkimaan semmoista javaamaista kirjoittamista, mutta joskus niissä demon tehtävissä siellä on staattinen moodi päällä, mikä tarkoittaa sitä, että jos tämmöisen haluaisi tehdä, niin sitä ei saa niin kuin uutta kertaa muuttaa. Eli ideana on se, että tässä tenttitilanteessa se kuva pitää heti tietää, miltä se pitää näyttää. Ja sitten tämmöistä, missä askelletaan, niin sitä ajatellen on, voi tehdä näin. Mutta jos mä haluaisin tuonne tosissaan sen 36 laittaa, niin periaatteessa se menisi noin. Eli mä menen sitä ajat viitettä pitkin sinne ykköspaikkaan. Ja sitä viitettä pitkin menen sinne olion luokse. Eli nyt kun mä oon mennyt ajat 1, niin mä oon mennyt ensiksi ajat, niin se menee tuota viitettä pitkin. Hakasulku 1, otetaan tuo viite sieltä. Ja sen viitteen luokse, kun on päästy, niin sieltä otetaan sitten se minuutit ja laitetaan sinne 36. Mutta monestihan se on järkevämpi tehdä sitten sillä tavalla, että otetaan se siihen apumuuttujaan, että luento on ajat hakasulkeessa 1. Mikä toimii tässä nyt, kun tämä on siinä koodimoodissa. Ja sitten me sanotaan, että luennon minuutit on 31. Eli Nythän tuossa vaan me tehtiin niin kuin apuviite tuohon, että me päästään nopeammin sinne olion luokse, kun kiertämällä tuolta ajat nolla ja niin edespäin. Muistatte sieltä kutsunäytelmästä, miten hidasta se oli sillä Matilla aina mennä ottaa taulukosta jotakin. Niin se on ihan fiksua ottaa se yksi taulukon alkio johonkin apumuuttujaan ja sitten keskustella sen kanssa suoraan. Ja tietenkäänhän tämä ei Javassa onnistu sitten näin, koska totta kai me ollaan sitten tehty se meidän aikaluokka semmoista, että ne minuutit on siellä privaatteja, eli sitten siinä Javassahan siihen oikeasti tulee joku set, luento.set, M36 tai silleen. Joo, merkkijonottajille pitäisi olla kohtuullisen tuttuja. Sitä on jauhettu stringiä niin paljon tuolla ohjelmointi ykkösellä jo. Javassahan meillä oli se ongelma, että merkkijonoja ei saa verrata näin. Tämä oli se yksi harvoja C-Sharpin eroja, eli että C-Sharpissahan oli sen operator overloadingin ansiosta tehty sillä tavalla, että tuo on-on-merkki oli määritelty stringin tapauksessa sillä tavalla, että se tarkoittaa sisältösamuutta. Jos ajatte tämän ohjelman, niin se voi tuurilla tulostaa näin, koska tuossa lukee kissa ja sitten se kääntäjä tuossa ovella nämä voi huomata, että siinä on se sama kissa. Mutta jos jompikumpi kissoista olisi tehty niin kuin muokkaamalla asioita, niin se ei toimisi. Eli se IQL oli teillä se tapa, millä teidän piti aina verrata niitä merkkijonoja. Ja sitten jos te teette jotakin operaatiota sinne, niin ne operaatiothan eivät voi muuttaa merkkijonoja, eli ne kaikki merkkijono-operaatiot, metodit on tehty semmoiseksi, että ne palauttaa aina uuden merkkijonon. Eli jos mä otan tuossa substringin, mikä alkaa paikasta 3 eteenpäin, eli 012 paikat on tuossa, eli sitten tuo on paikka 3 sillä merkkijonossa, ja jos mä substringille sanon loppu, indeksiä, niin silloinhan se palauttaa siitä sen jonon loppuun asti. Eli nyt mä saan sieltä kissan. Ja yksittäisen alkion otatte car at C-sharpissahan toimi C-sharpissa toimi se, että pystyy ottamaan sen tuolla taulukkomaisella notaatiolla, mutta Javassa ei pysty valitettavasti. Merkkijonoja voitte liimata, sitä olette käyttänyt paljon. Jos haluatte tehdä numeroista merkkijonoja, niin fiksuin tapa tehdä numeroista merkkijonoja on tämä format, staattinen string-luokan funktio, jolle viedään parametrina muotoilumääre. Ensimmäinen parametrina muotoilumääre, eli merkkijono, jossa on enempi tai vähempi prosenttijuttuja. Ja ne alkaa aina sillä tavalla, että siinä on prosenttijuttu ja sitten viimeisenä on sen prosenttijutun perässä tietotyyppi. Ja nyt, että asiat ei olisi liian helppoja, niin Doublein tietotyyppi on F niin kuin float. Ja kokonaisluvun tietotyyppi on D, niin kuin en tiedä mistä se tulee, desimaal vai mistä se tulee. Ja mistä nämä on kotoisin, niin nämä on kotoisin tuolta C-maailmasta. Eli C:ssä oli alun perin semmoinen funktio kuin printf, printformaattiit, jolle ensimmäisenä parametrina menee se muotoiluohje ja sitten on pilkulla erotettuna tukkuasia, joita muotoillaan se ohjeen mukaan. Ja se oli tosi nätti tehdä muotoilua. Sitten tuli C++, missä semmoinen muotoilu tartti niin kuin aika paljon koodia, että sai niin kuin kahdella desimaalla tulostettua reaaliluvun. Sitten tuli Java, missä se vaati 5 riviä koodia, että sai tulostettua 2 desimaalilla yhden reaaliluvun. Koska Javassa on käsittämätön määrä niin kuin luokkia ja kaikki tehdään niiden luokkien kautta, niin siinä piti luoda semmoisia muotoilijaluokkia ja voi jestas, se oli kauheata ja ihmiset nauraa kippurassa, että kuka tämmöistä kieltä tarjoakaan mihinkään. Sitten en muista, oliko se Java 4 vai 5, minkä yhteydessä sitten ne antoi periksi ja sitten rupesivat tuomaan sinne tämmöisiä C:stä matkittuja muotoilujonoja, millä tämä elämä nyt on helpompaa. Mutta kiittäkää onnenne, että ette ollut siinä Java 2 tai muussa vaiheessa mukana, koska silloin tämä yhden reaaliluvun saaminen kahdella desimaalilla merkkijonoksi olisi oikeasti vaatinut niin kuin wifi-viä koodia. No niin, eli tämä on niin kuin se suositeltavin tapa muuttaa minusta niin kuin määrättyyn muotoon. Eli kyllähän niin kuin ne numerot muuttuu ihan sillä, kun niitä liimataan, niin muuttuu merkkijonoksi. Mutta jos me halutaan, että kaikki on vaikka kahdella desimaalilla, niin nyt kun me sanotaan tuossa, että formatoi float ja kahdella desimaalilla, ja tuo 5 tarkoittaa, että koko siitä luvusta tulee nyt 5 pitkä. Tuo alleviiva on tuossa huijausta, eli oikeasti siihen tulee välilyönti. Jos te haluaisitte, että siihen tulisi nolla eteen, niin silloin tuohon tulisi nolla, eli nyt se muotoutuisi tämän näköiseksi. Eli se lopputulos tulee olemaan 5 kokonaan, ja jos se täytä omin voimin 5, niin sitten siihen eteen tulee nollia. Joo, no sitten String Builderistä. Meillä on Javassa String Builder ja String Buffer. Ja mikä tuo String Buffer on, niin Java alun perin haluttiin semmoiseksi kieleksi, missä voi tehdä monia asioita rinnakkain. Se alun perin tarkoitettiin vähän niin kuin sulautettujen järjestelmien kieleksi. Ja sulautetussa järjestelmissä on tarkoituskin, että asioita toimii rinnakkain, että siellä voi kahvinkeittimessä yhtä aikaa katsoa, että eihän lämpötila ole liikaa ja sitten toisaalta voi olla vaikka aika sille, että kuinka kauan sitä kahvia saa keittää ja molempia pitää seurata koko ajan. Niin silloin oli osittain luontevaa, että tehdään sinne kaikki asiat sillä tavalla, että ne rinnakkainen toiminta on mahdollista. Mitä tuo rinnakkainen toiminta tarkoittaa, niin se tarkoittaa nyt sitä, että jos me katsotaan tämmöistä String Builderin kuvaa vähän tarkemmin auki piirrettynä. Eli esimerkiksi me tehdään uusi String Builder, missä on 2 kirjainta, niin me piirretään se monesti tämän näköiseksi, että meillä on niin kuin taulukollinen merkkejä ja olinta kuinka paljon tahansa niistä 2 käytetään nykyisin. Mutta tuo ei ole ihan koko totuus, koska sitten kun mä tähän appendoisin tavaraa, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitäisi luoda, jos mä tähän appendoin vaikka SSA, niin nehän ei mahu tähän. Niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää luoda sinne uusi isompi jono. Me voidaan piirtää se kyllä tällä tavalla, mutta se ei ole koko totuus sitä asiasta, koska se koko ei voi sillä kasvaa. Niin sen takia siellä oikeasti asustaa siellä String Builderissä tämmöinen väliolio, jossa on tieto siitä, että montako kirjainta meillä siellä on, ja sitten viite sinne meidän merkkijonoon. Ja sitten kun mietitään, että mitä meillä tapahtuu nyt kaikkia asioita tässä, kun me tehdään tämä tämmöinen append, niin silloinhan siinä tapahtuu meillä se, että ensiksi kun me tehdään tänne appet SSA, niin me huomataan, että tämä meidän nykyinen 4, se koko voi olla muutakin, kuten Javassa katsotte, mutta tässä leikissä se on 4. Niin tämä meidän 4 ei riitä niille. Niin tehdäänkin esimerkiksi tuplasti isompi taulukko, kopsitaan ne meidän kaikki äskeiset kirjaimet sinne uuteen taulukkoon. Ja sitten siinä vaiheessa meillä olisi vielä 2 täällä. Ja nyt se rinnakkain toimiminen tarkoittaa sitä, että jos nyt joku tässä kohti, kun mä en ole vielä tuonne sitä 5 ehtinyt vaihtaa, niin joku tuossa kohti menisi kysymään, että mikä on tämän merkkijonon pituus, niin se saisi väärän tuloksen. Ja sen takia se string buffer tehtiin alun perin sillä tavalla, että esimerkiksi length-metodin käyttäminen ei ole mahdollista, jos sulla on vielä operaatio täällä kesken. Eli sitten se tarkoitti sitä, että esimerkiksi se append-metodi alkaa sillä tavalla, että se lukitsee sen koko tämän olion käytön. Että kukaan muu ei saa tätä oliota käyttää ennen kuin se lukitus avataan sieltä. Ja jos joku tulisi kysymään tässä vaiheessa nyt tuolta, tämä olisi toinen viite, ja sen toisen viitteen kautta joku ohjelman toinen säie tulisi kysymään, että mikä on tämän taulukon koko, niin se ei päästä sitä kysymystä se eteenpäin, se pysähtyy tähän siellä Niemisen Paavon tietokonejärjestelmä, tai mikä sen kurssin nimi nykyisin onkaan, niin siellä kerrotaan se tekniikosta, miten tuo pysäytys tehdään, niin se pysäyttää sen siihen, ja se ohjelmakoodi jää siihen kohti odottamaan, kunnes tämä append valmistuu, ja se append saa sinne sen vitosen paikalleen, ja silloin me voidaan päästä tämä toinen koodi jatkamaan, ja sitten se näkee siellä sen vitosen, ja ei tule vahinkoa siinä, että me saataisiin koskaan väärää informaatiota. Ja tämä asioiden rinnakkain käyttäminen on vaikeaa ja haastavaa. Ja Javassa sitä yritettiin taklata sillä tavalla, että tehdään käyttäjän avuksi valmiiksi luokkia, mitkä hoitaa sitä rinnakkaisuutta. Mutta hintana on se, että joka kerta kun me tehdään mikä tahansa operaatio sinne string bufferiin, niin se vaatii sen lukituksen päälle laittamisen ja poistamisen. Ja suuri osa nykykoodista kuitenkaan, esimerkiksi tyypillinen aliohma, niin se ei välttämättä ollenkaan rinnakkaista. Niin sen takia, että se ei häviä näissä string buffer-operaatioissa jollekin toiselle, niin sinne tehtiin se string builder, millä on samanlainen rajapinta. Jostakin käsittämättömästä syystä, vaikka sillä on samanlainen rajapinta, niin sitä ei ole tehty interfaceiksi, eli te ette voi niin kuin string builderia ja bufferia vaihtaa niin kuin vaan sillä tavalla, että antaisitte jonkun yleisrajapintanimen sinne ja käyttäisitte kumpaa haluatte. En tiedä miksi ei. Ehkä ne on halunnut suojella sitä, että ymmärretään mikä niiden ero on. Mutta joo, eli siellä mun vanhoissa esimerkkeissä saattaa tätä string bufferia esiintyä, koska siellä pitkään oli Javassa, että siellä oli pelkkä se string buffer, mutta nykyisin siellä on myös tämä string builder, mikä on sieltä C-Sharpista tutumpi nimi. Ja tosissaan nyt tuo lisäys appendi tarkoittaisi meillä tuota, että meillä on se tietyn kokoinen jono siellä, ja jos se tila loppuu, niin me joudutaan sitä isontamaan. Ja meillä nyt tämän mielikuvana riittää sille asialle tämä, että meillä on ensin pienempi jono, ja sitten kun sen tarvitsee kasvaa, niin meillä on isompi jono, mutta sitä käytetään vain viittä alkiota. Mutta muistakaa, että sen takana asustelee sitten enempi tämä sama kuva, mikä meillä on siinä meidän harjoitustyössä siinä jäsenet-luokan kohdalla. Et meillä on se alkioiden lukumäärä, voidaan pistää se vaikka tuosta näkyviin. Ei kun array, kun missä meillä on se. Missä meillä on se string builder oli jo sinne luotu. Tuolla on luotu se string builder oli jo, niin sille jos pistetään plussa eteen, niin meillä on ihan samanlainen kuin siinä meidän harkkatyössä, eli siellä on tuo alkioiden määrä ja sitten viite sinne varsinaiseen sisältöön. Ja tätähän te voitte katsoa tuolla koska mulla täällä ei ollut. Close all. Close all ja tehdään sinne uusi klassi. Nyt unohdin jo sen nimeä. Luento 15 SP-esimerkki. Luento 15 klassi ja SP-esimerkki. Noin, ja toki täällä sitten pitää siihen laittaa kommentit, että se ei uikuta siitä. Ja nyt jos pistetään tuohon ensimmäinen breakpointti vaikka tuohon ensimmäisen tulostuksen jälkeen ja katsotaan siellä Javassa, että miltä se string builder näyttää. Eli ajetaan tämä nytten debug as Java applicationina tuohon, no, tuohon meidän breakpointtiin asti, niin se on tulostanut meille kiinni, niin kuin pitäisikin, kun me luotiin semmoinen. Mutta nyt jos mennään katsomaan niitä muuttujia siellä, niin tuo SP näyttää meille tässä vähän kurjasti sillä tavalla, että se näyttää meille vaikka ID21. Mutta kun aukaistaan se, niin nähdään, että meillä on siellä countti, ja sitten meillä on siellä value, ja value on sitten taulukko, jossa on nyt näköjään, kuinka hirveästi siellä on, 18 kirjainta jostakin syystä, mistä en tiedä, mistä se on 18 sinne keksinyt. Eli siellä on nyt tilaa kyllä 18 merkille, mutta me ollaan käytetty sieltä vaan nyt kaksi ensimmäistä, ja se löytyy tuosta countista. Näitä stringbuildereita on vähän tylsä depukata, niin sen takia käytännön elämässä tuossa stringbuilderin kohdalla on helpompi, että lisäätte tuonne Wotsiin. Otetaan sieltä vanhat pois, mikä on jossakin ollut. Lisäätte tuonne Wotsiin nytten sp.toString, niin sieltä näette sitten sisältönä fiksumman näköisesti. Mutta tehdäänpä sinne nytten toi append SSA, niin nyt meillä ei koko kasva, kun tässä oli valmiiksi niin iso se, eli kun mä ton tuosta step overin, niin silloin siellä on kissa, ja nyt sitten muuttujista me nähdään se, että siellä meidän string builderissä on nytten 5 kirjainta, tai keltainen tarkoittaa, että nämä on tullut uutta sen jälkeen, kun sä viimeksi sitä katoit. Siellä on 5 niitä kirjaimia käytössä, mutta edelleen siellä on se 18 paikkaa. Sitten stepataan tuo seuraava sieltä, eli deletoidaan sieltä paikasta 4 alkaen, ja tämä delete ottaa parametrinaan, kun katsotte sitä, niin int start, int end, ja huomatkaa tuolla, nyt mä en voi hiirtä liikuttaa, koska se hävittää tuon helpin mulle tuosta, huomatkaa tuolla parameters-kohdassa tuossa lukee, että end, the ending index exclusive, eli se tarkoittaa sitä, että se on indeksi, johonka asti ei enää mennä. Ja tämä on tyypillistä kaikille Java-funktioille, että siellä on tämmöisiä, oikeastaan Javan kaikki funktiot on tämmöisiä, missä annetaan alkua ja loppua, että siellä alku on inklusiivi, eli se otetaan mukaan siihen, ja sitten loppuindeksi on semmoinen, mihin asti ei enää mennä. Ja se ajatusmaailma tulee siitä, että kun forissa kirjoittaa for int i pienempi kuin 5, niin sehän tarkoittaa, että mennään silleen, että i saa olla 4, mutta i ei saa olla enää 5. Eli tämä tarkoittaa, että me tuhotaan sieltä nytten viimeinen merkki. Saattaa olla, että tästä on overloadattu versio, joka toimisi näin. Ei ollutkaan. Minä olisin tehnyt. No niin, eli kun me tuotosta step overi, niin mitä kävi? Ainoa mikä kävi, niin oli, että count muuttu. Paikassa 4 meillä on edelleen A. Mutta nyt kun me tulostetaan se, niin se tulostaa vaan sen countin verran. Eli huomatkaa, että tuo string builder ei turhan takia käy pyyhkimässä näitä ylimääräisiä merkkejä tältä pois. No sitten jos mä deletoin paikasta 1-2 merkkejä, eli tarkoittaa, että tuhoon ensimmäisen merkin, anteeksi, tuhoon paikasta 1 alkaen paikkaan 2, mutta ei sinne asti merkkejä, niin tämä tarkoittaa suomeksi, että tuhotaan sitä ensimmäinen merkki. Niin mitä silloin tapahtuu, niin silloin tapahtuu se, että hilataan kaikki näitä merkkejä, tällainen näkyy merkki ASCII-koodina, hilataan niitä pykälä taaksepäin. Ja nyt sen pituus on 3, eli ISS on nyt siellä, kun tulostetaan. Niin kuin iso KSS, anteeksi. Niin, siis paikasta 1 mä sanoin väärin äsken, eihän siinä tuhota ensimmäistä merkkiä, vaan paikassa 1 oleva merkki, eli se i tuhottiin tuossa kohti sieltä. Eli niitä muita merkkiä kelkottiin sillä pykälä taaksepäin, mutta sinne jää ne entiset, eli tämä S näyttäisi nyt olevan 3 kappaletta täällä, ja se vanha A:kin on siellä edelleen. Mutta meillä ei ole tapaa päästä käsiksi niihin, koska jos mä yrittäisin pyytää sieltä, että anna mulle paikassa 3 oleva kirjain, niin se suuttuisi, koska kauntti on vain 3, niin se ei mulle anta sitä. että kattelkaa noita debuggerilla ja piirrelkää itselle kuvia, että miltä se homma siinä näyttää. Tuossa voitte animaationakin mennä sitä läpi, että mitä se appendi siinä tarkoitti. No sitten moniulotteisia taulukoita, niin C-Sharpissahan te pystytte esittelemään moniulotteisen taulukon tällä tavalla, että se sanoitte, että int ja pilkku, joka tarkoittaa, että nyt on kaksiulotteinen taulukko, nyt olisi kolmeulotteinen taulukko, neljäulotteinen taulukko ja niin edespäin. Eli siinä on niin kuin yksi dimensio, pilkku, toinen dimensio. Ja sitten se alustettiin tällä tavalla, että luotiin uusi taulukko, mikä on kolme riviä ja neljä saraketta. Ja sitten sinne pystyi sijoittamaan vaikka tuonne paikkaan, riville kaksi paikkaan, kolme. Tuolla tavalla. Javassa ei ole tämmöistä taulukkoa. Eli Javassa on vain yksiulotteisia taulukoita. Mutta Javassa ne moniulotteiset taulukot tehdään tämmöisenä jacket-arreina, joka toimii myös C-Sharpissa. Eli jos mä sanon, että mulla on matriisi, niin mä sanon, että mulla on se taulukko. Matriisi on taulukko kokonaislukutaulukoista. Eli sanotaan, että se on taulukko taulukoista. Ja sitten jos mä luon sinne, että mulla on uusi taulukko, jossa on kolme riviä, neljä saraketta, niin silloin tämä matriisi tulee olemaan viite yksiulotteiseen taulukkoon, jotka alkiot ovat viitteitä yksiulotteiseen int-taulukkoon. Eli silloin se kuva, mikä sitä piirretään, niin olisi tämän näköinen. Ja tämä kuva on nyt syytä muistaa joka käänteessä, kun Javaan useampiulotteisia taulukoita käyttää. Tehkää leikiksi tuo tehtävä tuosta, niin saatte tässä sijoituksia tehtyä. Ja nyt tuon takia, että tämä taulukko on taulukko taulukoista, niin sen taulukon mä voisin käydä läpi tällä tavalla, että mä sanoisin, että otetaan yksi rivi kerrallaan sieltä mun matriisista. Matriisin nimeä käytetään usein kaksiulotteiselle taulukolle. Ja tuohan nyt olisi sama asia, kun mä kirjoittaisin tuohon int hakasulkeet. Eli kun mä otan yhden rivin täältä mun kuvasta, eli kun mä menen tänne matriisin yhteen kohtaan, niin sehän on täällä nyt yksi tämmöinen rivi. Jos mä kirjoitan tuohon sen var, niin sehän vaan mun puolesta kirjoittaa siihen ton int hakasulkeet, koska se on se oikea tyyppi. No sitten siellä mä menen sitten läpi sen riviin ja pyydän sieltä yhden alkion kerralla. No nythän se olisi int olisi sama tuohon vaarin tilalle kirjoitettuna, koska se yksi alkio sitten kun mä oon tällä yhdellä rivillä, niin on yksi intti. Ja nyt treenin vuoksi kirjoittakaa tuo sitten tuohon sillä tavalla, että teette indekseillä tämän saman jutun. No sitten tuossa on tukku matriisialiohmia ja kuvaana sitä, että miltä tuo esimerkki tuossa näyttäisi. Eli meillä on esimerkki, missä on tehty yksikkömatriisi ja nyt se pystytään alustamaan. Tuo ehkä voitaisiin kirjoittaa siistimmin. Eli se pystytään alustamaan tuommoinen kaksiulotteinen taulukko nyt sitten käyttäen sitä opittua yksiulotteisen taulukon alustussyntaksia. Eli alustetaan se yksiulotteinen taulukko, mikä meillä siinä kuvassa on. Eli tämä, niin sehän on se yksiulotteinen taulukko. Alustetaan se sillä tavalla, että sen ensimmäinen alki on tuommoinen. Ja koska se tuommoinen on yksiulotteinen taulukko, niin kirjoitetaan tuohon sillä yksiulotteisen taulukon alustamisella, että miten ne alkiot siellä menee. Sitten on tehty toinen taulukko ja kolmas taulukko ja nyt voidaan sitten tehdä vaikka alkioiden summa-aliohma, vaikka viuhtoo ne taulukon alkiot läpi ja summaa niitä tuonne summaan. Ja taas voisin kirjoittaa var tuohon halutessani. Ja mikä tämän vaarin hyöty on, niin sen hyöty on nyt sitten siinä, että nyt mun ei tarvitsekaan oikeastaan miettiä, että mitä mä vaihtaisin, jos mä laittaisinkin tuohon, että tämä tekee tämän asian int-taulukoille. Eli tuo on hyöty siinä vaarin käytössä. Niin nyt ne automaattisesti on int-taulukko tuossa rivi ja intti tuossa lukukohdassa. Mutta kuten sanoin, niin, niin kauan ennen kuin ymmärrätte sen, että mitä ne tekee, niin käyttäkää sitä pitkää muotoa. Joo. No sitten käyttää hyväksi tätä tietoa, niin meidän ei ole pakko niin kuin edes käydä aina kaikkia rivejä ja sarakkeita läpi. Eli mä voisin tehdä summa-aliohman, mikä ei menekään ihan joka riviä ja joka saraketta läpi, että laskee sieltä semmoisen summan täältä taulukon nurkasta. No sitten samasta syystä, kun tuo taulukko on taulukko taulukoista, niin mä voisin tehdä mä en tee kukaan näitä pätkiä, näitä rivejä, niin voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin ensiksi ihan tavallisia yksulotteisia taulukoita. Eli sanoisin, että mulla on yksulotteinen taulukko, missä on nuoluvut, yksulotteinen taulukko, missä on nuoluvut. Ja sitten mä sanoisin, että mulla on kaksiulotteinen taulukko, minkä alkiona on tuo yksulotteinen taulukko ja tuo yksulotteinen taulukko ja tuo yksulotteinen taulukko. Eli ensiksi olisi kuvana tämän näköinen, sitten tehtäisiin tämä matriisi yksulotteinen taulukko ja sen viitteet on alustettu sitten näihin mun yksulotteisiin taulukoihin. Ja tämähän mahdollistaa meillä nyt sen, että meillä voi rivit ja rivien pituus ei ole pakko olla sama kaikilla riveillä. Mikähän ei estäisi, että mä laittaisin tälle yhdelle riville enempi alkioita. Ja sitähän se C-sarpin muoto ei anna mahdollista. No sitten yksi tämän sovelluksista on komentoriviargumentit. Eli meillähän tässä mainin, meneekö se aina sille, hetkinen, string builderin oletuskoko on 16 tyhjällä ja jos count on 2, niin lieneekö sitten aina suurena tässä tarvittu plus 2, 16? Siis mä en tiedä, tekeekö se suurennettaessa plus 16 vai tekeekö se tuplakoon, mutta voitte tutkia itse sitä ja lisätä sinne vähän isomman. Meneekö se aina silleen, että mitä ulotteisempi taulukko, sitä enemmän täytyy käyttää sisäkkäisiä silmukoita? Joo, just noin. Ellei sitten tehdä jotain muunlaista jippoa siihen, mutta periaatteessa se menee silleen, että niin monta sisäkkäistä silmukkaa, kun se taulukon dimensio on. Voiko käsitellä kaikkia alkioita myös muulla tavalla kuin sisäkkäisillä silmukoilla? Se sarpissa se for each, koska se for each sille perustaulukolle, niin for each menee läpi nimenomaan sen taulukon kaikki alkiot miettimättä millä riveillä ja sarakkeilla ne on. Mutta Javassa se ei onnistu, koska ne alkiot ovat kaikki niinku omia yksulotteisia taulukoita siellä. Et se tarvii sitten ihan muunlaista rakennetta. Joo, mutta nyt tämän äskeisen jutun yksi yleistys tai yksi mikä käytetään monesti, niin on tämä, että mainille tulee parametrina string taulukko argumentteja. Eli tämän idea on siinä, että aina kun mä käynnistän ohjelman, onko mulla täällä mitään, ei, mutta SRC-hakemistossahan mulla pitäisi olla jotakin. Siellä mulla pitäisi luennetta 15 olla jotakin. Eli nyt esimerkiksi type-komennolle mä voin antaa type-ohjelmaa käynnistäessä, mä voin antaa sille parametrina, että tulosta patoo jonoksi Java. Mä voin antaa sille toisenkin parametrin, että tulosta jotakin. Ja nyt se tulostaa ne molemmat sieltä. Eli type-ohjelman tehtävä on se, että se ottaa tämän ensimmäisen, tulostaa sen, ottaa tämän toisen, tulostaa sen. Ja mistä se saa sen, niin se saa sen siitä, että se tulee tuossa pääohjelman parametrissa. Type ei ole kyllä tehty Javalla, mutta jos se olisi Javalla tehty, niin se saisi tuosta ne otettua. Timissä voitte leikkiä sitä sillä, että kun me käynnistetään se ohjelma, niin tuossa on ne argumentit, mitkä tulisi siihen, jos me ajettaisiin se ohjelma komentoriviltä sillä Java ja se klassin nimi ja sen perään lueteltaisiin ne, niin naanne. Ja nyt välilyönnillä erotettu pätkä tulee sieltä aina yhtenä argumenttina tänne. Eli kuvana se näyttää tuo args, mitä se saa, niin se args on nyt taulukko yksulotteiseen merkkijonotaulukkoon ja sieltä tietysti jokainen alkio on sitten merkkijono. Ja jos mä laitan tänne lainausmerkit, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Silloin se tarkoittaa sitä, että niitä argumentteja on kaksi kappaletta. Tuo on se eka argumentti ja tuo lainausmerkeissä olevan toka argumentti. Ja tämä tekee älyttömän hankalaksi sen käsittelyn, että jos teillä on tiedostoja, että nimissä on välilyöntejä, niin kun niitä tiedostoja käytetään, niin ne pitäisi aina niiden nimet sitten laittaa lainausmerkkeihin ja ei tavallinen ihminen semmoista osaa. Eli mun ohje on, että älkää ikinä tehkö tiedostoja, että nimessä on välilyönti. Se olisi ollut fiksua, että se olisi käyttöjärjestelmässä kielletty semmoisten tekeminen. Niiden kanssa on älyttömästi ongelmia aina. Joo. Voitte piirtää draw-illokinta kuvia, mutta miettikää näinä kuvina aina noita useampiulotteisia taulukoita, miten ne toimii, niin silloin ymmärrätte paremmin sen, että onko teillä jotain alustamatonta tai eikö teillä jotain alustamatonta kysyttävää.